Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Чехія, як член Європейського Союзу, не може самостійно вирішувати питання про безкоштовні візи для українців, заявив президент цієї країни Вацлав Клаус після зустрічі з українським президентом Віктором Ющенком, який перебуває в Чехії з дводенним державним візитом. Президент України, торкаючись програми Східного партнерства, саміт ЄС з цього приводу відбудеться в травні в Празі, заявив, що ця програма не може бути альтернативою ЄС.
Ми не хочемо, щоб діалог інтегрування в даному випадку України був замінений іншою формулою, яка не ставить за мету українське членство в майбутньому в Європейському Союзі.
Завтра глава української держави відкриє пам'ятник Тарасові Шевченку в Празі. Москва відкладає міжурядові консультації з Києвом у зв'язку з ухваленням меморандуму між Україною і Європейським Союзом про модернізацію газотранспортної системи України. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні Ради безпеки Росії за домовленістю між президентом і головою уряду Росії. Тим часом прем'єр Юлія Тимошенко не бачить перешкод для поглиблення співробітництва з Росією саме в модернізації української газотранспортної системи. І подробиці про це слухайте у «Свободі» сьогодні за пару хвилин. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко відбула з робочим візитом до Японії. Перед цим вона заявила, що Україна розглядає Японію як ключового інвестора проекту з модернізації газотранспортної системи України. Київський мер презентував свою книгу «Як стати мільйонером». Як зазначив сам автор Леонід Черновецький, книга узагальнює його 15-річний досвід успішної роботи в бізнесі, в тому числі й такий досвід.
Я рассказываю о том, что без взяток, к сожалению, на теренах моей родной ныне Украины, а я украинец, прожить никакому бизнесмену невозможно. С этим я борюсь в мэрии, и я стараюсь сделать все возможное, чтобы вся Украина следовала моему примеру.
Леонід Черновецький. Опозиційні партії в парламенті Грузії вимагають проведення відкритого розслідування обставин затримання активістів-опозиціонерів. Сьогодні минає 10 років від початку воєнної кампанії НАТО проти тодішнього керівництва тодішньої Югославії через його дії проти албанців Косова. Австрійська прокуратура повідомила, що одного з двох підозрюваних у вбивстві чеченського опозиціонера екстрадували з Польщі і доправили в Австрію. Робітнича партія Курдистану відкинула заклик президента Іраку до припинення бойових дій проти Туреччини. Сполучені Штати вживатимуть додаткових заходів для охорони свого кордону з Мексикою. Про це заявила в Білому домі міністр внутрішньої безпеки Сполучених Штатів Джанет Наполітано. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях радіо «Свобода». За півгодини слухайте повний випуск. З вами був Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Вівторок, 24 березня, «Свобода» сьогодні починає вечірній ефір Радіо Свобода. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Теми передачі сьогодні нові, знакові призначення у секретаріаті президента. Як експерти бачать їх?
Секретаріат президента безпосередньо починає готуватися до президентських виборів, а також, думаю, і до зміни виборчого законодавства.
Чехія не може встановлювати окремий візовий режим для України, пообіцяв Вікторові Ющенкові у Празі чеський президент Клаус.
Česká republika v tomto smyslu je součástí Evropské unie a žádnou autonomní politiku vízovou mít nemůže.
Росія категорично невдоволена українсько-європейським договором з ГТС. Що далі?
З нами цей вопрос ніхто не обсуждав.
Не програла Росія, не програла Європа. Україна просто захистила свої національні інтереси.
Про все це і багато більше у нашій програмі. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Не може бути першим заступником голови СБУ, прямо скажемо, принаймні гривневий мільярдер.
Ukraine has great potential. It has great resources. It has great people.
Свобода сьогодні.
Прибігати здесь з допомогою печатного станка було б нерозумно і крайне опасно.
Що стосується сьогодні економічної і фінансової ситуації в Україні, то вона схожа на ситуацію, яка є в більшості країн світу.
Республіка президентська. Чому? Дома папа і в країні папа.
Це «Свобода сьогодні». Сьогодні слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. У секретаріаті президента готується до виборів. Про це, на думку експертів, свідчать і нові призначення. Заступником голови секретаріату та представником президента у парламенті призначили Ігоря Попова, який до цього часу очолював громадську організацію Комітет виборців України, що стежила за дотриманням законодавства під час виборів. Розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Оглядачі зазначають, що призначення Ігоря Попова на посаду в секретаріаті президента відбулося невдовзі після того, як на дострокових виборах до Тернопільської обласної ради друге місце зайняла партія «Єдиний центр». Ініціатором створення та неформальним лідером «Єдиного центру» називають голову секретаріату президента Віктора Балогу. Комітет виборців, який наполягав на проведенні перевиборів на Тернопільщині, визнав, що вони відбулися без суттєвих порушень. Натомість голова Верховної ради Володимир Литвин заявив, що фальсифікації на тернопільських перевиборах були у межах 20%. У комітеті виборців вважають таке звинувачення перебільшеним, а головне – голослівним, каже речник комітету виборців Олександр Черненко.
Закиди Литвина про те, що були фальсифікації на рівні 20%, ми б сприйняли, якби Литвин, чиї члени комісії були на дільницях, чиї спостерігачі були на дільницях, конкретно назвав факти, номера дільниць і так далі. Тут поки що розмови. Дійсно, є чутки про спроби підкупу з боку партії регіонів, але знову ж за руку ніхто впійманий не був. Що стосується результату єдиного центру, то очевидно була мобілізація чиновників.
Політичні опоненти Балоги вважають, що таким чином він віддячив голові комітету виборців Ігорю Попову, каже один з лідерів народної самооборони, народний депутат Геннадій Москаль.
Це плата за вибори до Тернопільської обласної ради за ті 14,5%, що якоби, дякуючи комітету виборців, набрав ЄД. І комітет виборців сказав, що таких чесних і прозорих виборів він ще не бачив.
На думку депутата Москаля, комітет виборців мав би саморозпуститися, адже відтепер він не зможе бути неупередженим спостерігачем. Натомість речник комітету Олександр Черненко так не вважає.
Організація залишається. Організація – це не лише Ігор Попов, це 130 районних осередків, це 27 регіональних відділень, це кілька тисяч активістів. Ігор склав повноваження голови правління.
Коментуючи призначення, політологи здебільшого схиляються до думки, що це не стільки плата, скільки підготовка секретаріату президента до майбутніх виборів, насамперед президентських, каже політолог Володимир Фесенко.
Оце призначення є знаковим. Ігор Попов є знаним фахівцем і з питань виборчого законодавства, і в питаннях виборчих технологій, виборчого процесу взагалі. І тому його призначення, на мій погляд, означає, що секретаріат президента безпосередньо починає готуватися до президентських виборів, а також, думаю, і до зміни виборчого законодавства.
На думку експерта, наразі важко сказати, якою саме буде роль секретаріату президента у виборчих перегонах. Або роль передвиборчого штабу, або роль гравця, що опосередковано впливатиме на процес та результат. Це стане відомо тоді, коли Віктор Ющенко визначиться, чи балотуватиметься він у друге. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А Віктор Ющенко сьогодні вперше приїхав до Чеської Республіки з державним візитом як президент України. У бурхливий момент для чеської політики. В парламенті вирішують тут долю уряду Мірика Тополяника. Чехія, яка нині головує в Євросоюзі, обіцяє і далі підтримувати євроінтеграційні прагнення України. Але з конкретними побажаннями українських лідерів не все так просто. Мар'яна Драч знає подробиці.
Напередодні візиту Віктора Ющенка до Праги на Банковій називали важливим завданням президента домогтися, щоб Чехія підтримала лібералізацію візового режиму з Україною і в найближчій перспективі скасувала оплату за візи. Але президент Чехії Вацлав Клаус дав зрозуміти, що Чехія буде діяти спільно з іншими державами ЄС.
Чеська Республіка в тому смислу є сучасною Європейської Унії.
Чехія є невід'ємною складовою частиною Європейського Союзу і не може мати окремої візової політики. Ми дуже цінуємо велику кількість українців, які живуть і працюють в нашій країні, і я вірю, що візова політика не є гальмом у цьому питанні.
Нині бриздов в тих товіцях.
Заявив Вацлав Клаус на спільній прес-конференції з українським лідером. На початку травня у Празі має відбутися саміт Євросоюзу, де мають офіційно започаткувати програму східного партнерства, в якій візьме участь Україна та ще п'ятеро сусідів ЄС. Віктор Ющенко вважає, що ця ініціатива не є зайвою, але водночас каже, що для України східне партнерство не може бути альтернативою повноправній участі у Євросоюзі.
Ми не хочемо, щоб діалог інтегрування в даному випадку України був замінений іншою формулою, яка не ставить за мету українське членство в майбутньому в Європейському Союзі.
А чеських журналістів у першу чергу цікавило, що Україна робить для того, щоб газова криза, яка розгорілася між Києвом та Москвою на початку року, не повторилася знову. Віктор Ющенко розповів про підсумки конференції з модернізації української газотранспортної системи, що відбулася в Брюсселі напередодні, але не згадував про останні різкі заяви Росії, яка назвала спільний газовий план України ЄС непрофесійним. На спільній зустрічі президентів України та Чехії також йшла мова про двосторонні контакти між державами. Вацлав Клаус відзначив, що тут справи йдуть добре. І за останні 10 років чеський експорт до України збільшився також у 10-ро. Віктор Ющенко зі свого боку похвалився, що минулого року й український експорт до Чехії зріс майже на 60%. Візит президента України до Чехії продовжиться завтра. Віктор Ющенко має відкрити пам'ятник Тарасові Шевченку у чеській столиці та зустрітися з представниками української діаспори. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
З вами «Свобода» сьогодні про гарячі події дня, що минає. І однією з таких подій є те, що Росія вирішила відкласти міждержавні консультації з Україною через те, що вчора в Брюсселі підписали угоду між Україною та ЄС про спільну модернізацію української газотранспортної системи. Сьогодні на засіданні Ради безпеки Російської Федерації в Сочі президент Росії Дмитро Медведєв повідомив.
У нас на следующей неделе запланированы.
Наступного тижня у нас заплановані міждержавні консультації на рівні голів урядів наших країн для того, щоб нам визначитися з тим, які будуть наслідки ухвалення цієї декларації. Я пропоную подумати про те, що можливо нам варто перенести ці консультації на якийсь термін, щоб розібратися в тих рішеннях, які були ухвалені.
Так повідомив російський президент. А прем'єр-міністр Володимир Путін, який був теж присутній на засіданні в Сочі, наголосив.
Для того, чтобы наши межправительственные консультации были продуктивными, нужно предварительно прояснить все эти вопросы.
Зараз на зв'язку московський політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников, з яким ми обговоримо ситуацію, що склалася. Віталію, чому Росія так роздратовано вже другий день поспіль реагує на цю декларацію, підписану в Брюсселі?
Ця реакція Росії пов'язана з багатьма обставинами, і треба усвідомлювати, що ці обставини не тільки економічного, але й насамперед політичного характеру. В Кремлі і в Білому домі вважали, що домовилися із українським прем'єр-міністром Юлією Тимошенко щодо спільної стратегії по розвитку українсько-російського енергетичного співробітництва. Це треба усвідомлювати. Однак, очевидно, що у пані Тимошенко і у пана Путіна були різні уявлення про те, яким має бути таке співробітництво. І в російському варіанті ситуація навколо української газотранспортної системи завжди мала узгоджуватися з намірами Москви, як країни, яка постачає газ і до України, і до Європи. В українському ж уявленні ремонт газотранспортної системи України, яка знаходиться на українській території, ніяк не відноситься до Росії, є суверенним правом України, і вона може шукати собі інвесторів так, як їй вигідно, і знаходити для цього необхідні кошти як в Росії, так і в Європейському Союзі. І ось це непорозуміння підходів і стало результатом для знервованої реакції російської делегації під час брюссельської конференції, потім для жорстких заяв Володимира Путіна і Дмитра Медведєва. І фактично до певного замороження російсько-українських урядових контактів.
От, власне, Віталію, ви говорите про замороження російсько-українських урядових контактів. Про це і йдеться. Наступного тижня Юлія Тимошенко мала зустрітися зі своїм російським колегою. Тепер ці консультації переносяться на якийсь термін. В цій ситуації що склалася, якою є перспектива виконання спільних російсько-українських газових угод, які були підписані раніше?
Ось саме зараз ми подивимося, як вони будуть виконуватися, чи не зміниться несподівано квартальна ціна російського газу для України, чи не почнеться знову обмін звинуваченнями. Треба відразу сказати, що навряд чи це призведе до якоїсь серйозної конфронтації, тому що зараз вже закінчується паливний сезон. Україні не потрібно стільки газу, скільки вона навіть збиралася закуповувати у Росії. В самій Росії зменшується споживання газу, таким чином його потрібно кудись продавати і в Україну, і в країни Європи. Однак в будь-якому разі ми можемо дочекатися досить загостреної риторики в російсько-українському енергетичному співробітництві. І ця риторика може позначитися вже на новій кризі, на кризі зими 2009-2010 років.
Тобто ви припускаєте, що ця риторика протриває так довго?
Я можу собі уявити, що вона може припинитися в літній період, однак ніяких остаточних домовленостей досягнуто не буде з приводу тих чи інших російських претензій. І потім ці претензії знову будуть пред'явлені тоді, коли Україна і європейські країни будуть потребувати пального.
Це був Віталій Портнику, московський політичний оглядач Радіо Свобода. Ми говорили про реакцію Росії на домовленості України з Євросоюзом щодо модернізації газотранспортної системи. А чому Росія не вдоволена намірами Євросоюзу модернізувати українську газотранспортну систему? Ми запитали і перехожих на вулицях Києва. І ось що почули.
Тому що хоче дивити, маєш речах, дивися. Буде возня велика така, довга з цим питанням. І тим треба.
Росія хоче Україну просто під себе, так як раніше було. Україна працювала як на Росії. І впливати на всі відносини і процеси.
Вона сама, напевно, хотіла туди влізти. Ну, як фінансово, так і прихопити її, в свої власні руки взяти. Не йти на поступки Росії просто-напросто. Зберігати газотранспортну систему в своїх руках. Залучати міжнародні кредити для реконструкції і все.
Я вважаю, що в цій ситуації Росія якби хазяйнив її товар, тобто вона і встановлює правила. А нам уже потрібно шукати якісь моменти, де звійти з неї. Не вважаю, що все-таки вирішальне слово за Росію, тому що те, що потрібно нам і Європі, саме знаходиться в неї.
Тут йде така політика, як шантаж Росії газом всієї Європи і України.
Це були думки перехожих Києва, а ось і кілька офіційних реакцій з України на цю ж тему. Богдан Соколовський, уповноважений президент України з міжнародних питань енергетичної безпеки, так прокоментував сьогодні те, що відбувається.
Якщо ж мова йде про інші наміри, які раніше декларувалися російською стороною, про те, що перед умовою участі їхньої модернізації чи будь-яких інших роботах української ГТС є майбутнє набуття власності, принаймні частини ГТС, то просто нам такі умови менш вигідні, ніж ті, що пропонує європейська сторона.
А ось думка прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, яку вона висловила сьогодні ж у Києві.
Не програла Росія, не програла Європа. Україна просто захистила свої національні інтереси. Достойно і чітко.
З вами «Свобода сьогодні», її веду я, Людмила Ванник, і далі у нас ось які теми. Миколаївські суднобудівельники борються за зарплатню. Чи навмисно завод доводять до банкрутства, аби потім продати його за безцінь?
7 місяців гроші не получаємо, вже пішов 7 місяць. А ми сидимо вдома, і неізвісно, нам заплатять чи не заплатять.
13-річну школярку у Львові виключили з гімназії через алкогольне сп'яніння. Гарячий привід поговорити про дитячий алкоголізм.
При розмові стало відомо, що дитина придбала, наприклад, там вино в такому-то магазині. Якщо батьки звертаються з такою з'явою, звичайно, ми реагуємо.
Про все це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
З вами «Свобода сьогодні» і ще одна в нас міжнародна тема. За тиждень перед планованими грузинською опозицією масовими демонстраціями проти президента Міхеїла Саакашвілі влада заарештувала кількох активістів опозиції після нібито їхньої спроби закупити автоматичну зброю. Опозиція обвинувачує владу у провокаціях, а подробиці знає Василь Зілгалов.
За останньою інформацією, поліція Грузії заарештувала 12 членів партії «Демократичний рух Єдина Грузія», яку очолює колишній спікер парламенту і колишній соратник президента Саакашвілі Ніно Бурженадзе. Міністерство внутрішніх справ Грузії продемонструвало відеозаписи, зроблені прихованою камерою, на яких, затвердженнями представників МВС, зафіксовані факти придбання зброї активістами партії, очолюваної Ніно Бурженадзе. Представник Міністерства внутрішніх справ Грузії Шота Утіашвілі сказав радіо «Свобода» з цього приводу.
Це є незаконна спроба заволодіти зброєю. Це дуже тривожний знак. Вони особливо цікавилися атакувальною зброєю типу скороченого варіанту автомата Калашнікова АКСУ. Слідство щодо цього триває. Ми знаємо, що зброя була куплена. Тепер наше завдання полягає в тому, щоб довідатися, для чого вона призначалася.
Ніно Бурженадзе у розмові з журналістами назвала частину з цих арештів кампанією терору проти її партії. Вона також наголосила.
Коментуючи це не як політичний діяч, а правник, я можу сказати, що жодний суд не взяв би ці кадри з телебачення як достатні свідчення тверджень поліції. Ми знаємо дуже добре, як такі відеосюжети можуть бути підготовлені.
На грузинському телебаченні показали 7 сюжетів, на яких невідомі чоловіки намагаються купувати зброю. На одному з них чоловік хоче купити 3 російських автоматичних пістолети системи Стечкіна. Серед заарештованих активістів партії Ніно Бурженадзе один водій її чоловіка Бадрі Біцадзе і кілька друзів її сина, а також члени партії Заджарії. Сам Біцадзе повідомив журналістам, що президент Саакашвілі, як сказав йому міністр внутрішніх справ, вимагає його арешту, якщо Біцадзе не залишить негайно території Грузії. Біцадзе також заявив, що не збирається виїздити за межі країни. Частина лідерів опозиційних партій засудила арешти активістів Єдиної Грузії як провокацію. Хоча найпопулярніший опозиціонер Іраклі Алсанія, колишній посол Грузії в ООН, відмовився від коментарів. Тиск опозиції на Саакашвілі посилився після вторгнення російських військ до Грузії, а днями представники силових структур Грузії заявили в парламенті, що Росія намагається, цитую, усунути нинішню владу в Тбілісі шляхом організації внутрішнього безладу та дестабілізації ситуації в Україні. Кінець цитати. Василь Зілгалов, радіо «Свобода».
І знову ми повертаємося до України. Кабінет міністрів виділив 6 мільйонів гривень для підтримки державного Миколаївського суднобудівного заводу імені 61 комунара. До цього урядовців спонукали тривалі акції протесту робітників, які вже 8-й місяць живуть без зарплатні. Щоправда, грошей на заводі досі не бачили. Профспілкові лідери кажуть, що ледве стримують людей, які вже готові витягти з кабінетів керівників заводу і викинути їх у море. Послухаймо репортаж Євгена Солонини.
Миколаївські суднобудівельники більше 200 років спускали зі стапелів кораблі, які нині ходять в усіх океанах світу. Завод пережив кілька воєн та революцій, і ніколи в нього не було відбою від замовників. А зараз більшість його цехів не працюють через відсутність обігових коштів. Робітники отримують по 140 гривень на місяць.
6 місяців гроші не получаємо, вже пішов 7 місяців. А ми сидимо вдома, і неізвісно, на нас заплатять чи не заплатять.
Адміністрація завода не предпринимає ніяких дій для того, щоб знайти якусь роботу. Як би люди без роботи. Всім треба як-то кормити сім'ї, забезпечувати.
Робітники готові боротися до останнього, говорить профспілковий лідер Миколаївського суднобудівного заводу Ігор Бойко.
Якщо не виплатять зарплатню, хоча б до 1 квітня, я не зможу втримати людей, аби вони не зайняли кабінети наших, так би мовити, світлих директорів.
На сьогодні Миколаївський суднобудівний – державне підприємство, включене до списку об'єктів, які не підлягають приватизації. Але, за словами Ігоря Бойка, його навмисне доводять до банкрутства, аби потім продати за безцінь. Суднобудівна галузь України мала найменше постраждати від кризи і стимулювати розвиток інших галузей економіки. Навіть у нинішніх умовах у Миколаївського суднобудівного безліч потенційних замовників. Завод не може нормально працювати лише через нездарне керівництво, говорить голова Національного форуму профспілок України Мирослав Якібчук.
Керівництво довів до того, що завод на межі руйнування, люди не отримують заробітну плату, всі замовлення, які мав завод і отримував прибутки, замість цього завод терпить збитки, тому що і місцева влада, і дирекція заводу, і Мінпрополітика просто ініціювали процеси по ліквідації цього заводу.
Миколаївський завод імені 61 комунара знищує повна відсутність державної політики щодо суднобудування, говорить заступник директора підприємства Олександр Аптекар.
Немає концепції суднобудування.
обслуговування. Ніхто не знає, які кораблі будувати, торговельні, військові, які ремонтувати. Були в нас домовленості, зокрема з російським бізнесменом Вадимом Новинським, який вкладав кошти у наше підприємство. Він не знав, що в Україні часто змінюються уряди, і проколовся. Прийшла Юлія Володимирівна і скасувала всі домовленості.
Яка доля чекає на флагмана українського суднобудування? 23 березня уряд ухвалив рішення надати підприємству 6 мільйонів гривень. За інформацією з офіційного сайту Міністерства промислової політики, посиланням на очільника відомства Володимира Новицького, ці кошти підуть на добудову ракетного крейсера «Україна» і лише частково на ліквідацію заборгованості із виплати заробітної платні робітникам. Євген Солонина, Радіо Свобода, Миколаїв.
І ще поговоримо у нашій програмі про здоров'я. Україна, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, посідає одне з перших місць у світі щодо процвітання дитячого алкоголізму. Наступна історія від Галини Терещук зі Львова, де неповнолітні можуть придбати алкоголь у будь-якому кіоску чи крамниці.
Минулого тижня 13-річна учениця однієї з престижних львівських гімназій, з етичних міркувань не називає прізвища, оскільки не було першого уроку в крамниці неподалік навчального закладу, купила пиво і вино. Випивши, дівчинка повернулася у клас, де їй стало зле. Директор вигнав ученицю з гімназії. Наступного дня у тому ж торговельному закладі двом уже навмисно підісланим неповнолітнім хлопчакам продали вино, дві склянки і розкрукували пляшки. Факт з ініціативи мерії відзняли на відеокамеру. Представники управління у справах споживачів санепідемстанції, прокуратури, правоохоронних органів, податкової, які були запрошені на нараду до міського голови, усі знайшли причини, щоб не закрити торговельний заклад. Найбільше покарання для продавця – мінімальний штраф.
Коли дитина в 10, 12, 13 років інтенсивно росте, потребує багато енергії, клітини головного мозку є надзвичайно чутливі до будь-якого токсичного впливу. І коли ці клітини, розвиваючись, отримують будь-яку дозу токсичного впливу, вони без сумніву назавжди залишаються пошкодженими.
Каже психолог Олег Березюк. Мар'яна Мандрик, начальник кримінальної міліції у справах дітей, зазначила.
При розмові стало відомо, що дитина придбала, наприклад, там вино в такому-то магазині. Якщо батьки звертаються з такою з'явою, звичайно, ми реагуємо. Жодного такого випадку не було.
Охоронні органи, зафіксувавши подібний факт, інформують про це управління у справах споживачів. А далі закручується бюрократична машина. Вислід ніхто не покараний.
Верховна Рада зробила все можливе, щоб продаж алкоголю, продаж тютюну, гральний бізнес став системним і плановим на території нашої держави. Ті політичні сили, які є присутні сьогодні в парламенті, мають прямий дохід від цього бізнесу.
Зазначив мер Львова Андрій Садовий. Міська влада закликає громадськість не залишатися байдужими до фактів продажу алкоголю неповнолітнім. Прізвища порушників обіцяють оприлюднювати. Але у Львові навіть у хлібних крамницях відкрили алкогольні відділи. І все це законно. Бо в Україні досі не ухвалений закон про те, що алкогольні напої можуть продаватися лише в спеціалізованих крамницях, як це є у всьому цивілізованому світі. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І ще одна сумна статистика. Україна посідає друге місце після Росії серед країн Європи за кількістю хворих на туберкульоз. Так стверджують фтизіатри. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, Україна увійшла у п'ятірку держав, де зафіксували одну з найвищих захворюваностей на мультирезистентну форму сухот, тобто стійку до стандартних ліків. Чому Україна тримає високі показники за темпами поширення хвороби? Скільки коштів виділяє держава і куди вони йдуть? Про це сьогодні в Міжнародний день протидії туберкульозу. Надія Шерстюк.
З середини 90-х років, з часу поширення епідемії туберкульозу в Україні, держава не мала системного підходу до лікування хворих. Не проводилися масові закупки препаратів, зазначає Богдана Щербак-Верлень, технічний радник програми боротьби з туберкульозом Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Звернути увагу на те, як людина дотримується режиму лікування, і щоб пацієнти повністю проходили повний курс лікування. Тобто, якщо ми говоримо про мультирезистентний туберкульоз, це біля 2 років йде лікування. Найголовніше – це те, що були всі препарати, щоб дотримувалися схеми лікування і режиму лікування.
Основні напрямки загальнодержавної програми боротьби з туберкульозом – це закупівля ліків і діагностичного обладнання, зазначає Світлана Черенько, голова Комітету з питань протидії соціально небезпечним хворобам Міністерства охорони здоров'я. За її словами, це допомогло знизити кількість хворих по всій Україні.
суттєво зменшилась по абсолютній кількості. Якщо в 2007 році виявляли 37,5 тисяч хворих, то в цьому році 35 тисяч, тобто на 2 тисячі вже менше. Є області, які нам дають значний внесок захворювання. Це Дніпропетровська область, Херсонська область, Луганська.
На сьогоднішній день в Україні зруйнована мережа функціональних туберкульозних лікарень, зазначає колишній заступник міністра охорони здоров'я Валерій Васюк. В тих шпиталях, які має сьогодні держава, лікування як такого немає.
Це не лікарні, це отстойники, це бомжатники. Це місця, де роздають дешеві і не дієздатні індійські аналоги, найгірші аналоги брендів, навіть радянських часів, де стоїть 40-х років рентгенівська апаратура, де медики отримують максимум 600 гривень в місяць.
Своєчасна діагностика допоможе швидше подолати хворобу, зазначають лікарі. Коли востаннє ви робили флюорографію, поцікавилися ми у перехожих на вулиці.
Роки 4 назад, коли во время беременности, треба робити кожен рік, я знаю.
Ні, не роблю флюорографію, не боюсь нічим заболіти.
Як припечеш, як захворієш чимось, то вимагають.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Залишайтеся з нами. Говорить Радіо «Свобода».
В ефірі «Вечірня свобода». Сьогодні веду її я, Ірина Штогрін. Вітаю усіх, хто нас слухає. І тема нашого обговорення – антикризові пропозиції уряду. Саме пропозиції, оскільки йдеться про те, що прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сьогодні запропонувала парламенту розглянути і ухвалити наступного тижня антикризовий пакет з 4 законів. Про підвищення акцизу на шкідливі товари, зокрема на тютюнові вироби, про збалансування фінансового плану «Нафтогазу» та аграрного фонду і про зміну системи сплати внесків до пенсійного фонду. Наскільки дієвими можуть стати ці кроки і чи взагалі варто очікувати їхнього ухвалення парламентом наступного тижня, ми запитаємо сьогодні у гостей Радіо «Свобода» Людмили Супрун, голови Народно-демократичної партії України, керівника парламентського бюджетного комітету 4-го скликання Верховної Ради та народного депутата від фракції БЮТ цього скликання вже члена партії «Реформи і порядок» Сергія Соболєва. Обговорення розпочнемо з вашого дозволу, шановні гості і наші слухачі, одразу після новин від Зиновія Фриза.
Дякую, Ірино. Вітаю гостей студії і наших слухачів. Спершу заголовки новин. Ющенко з візитом у Чехії. 10 років тому розпочалася акція НАТО проти тодішнього керівництва тодішньої Югославії. Київський мер радить, як стати мільйонером. А тепер подробиці. Чехія, як член Європейського Союзу, не може самостійно вирішувати питання про безкоштовні візи для українців, заявив президент цієї країни Вацлав Клаус після зустрічі з українським президентом Віктором Ющенком, який перебуває в Чехії з дводенним візитом. Вацлав Клаус.
Чеська Республіка в тому смислу є сучасті Європейської Унії.
Чехія є невід'ємною складовою частиною Європейського Союзу і не може мати окремої візової політики. Ми дуже цінуємо велику кількість українців, які живуть і працюють в нашій країні, і я вірю, що візова політика не є гальмом у цьому питанні.
Та нині брездов в тих товіцях.
Чеський президент. Президент України, торкаючись програми Східного партнерства, саміт ЄС з цього приводу відбудеться в травні в Празі, заявив, що ця програма не може бути альтернативою ЄС.
Ми не хочемо, щоб діалог інтегрування в даному випадку України був замінений іншою формулою, яка не ставить за мету українське членство в майбутньому в Європейському Союзі.
Завтра глава української держави відкриє пам'ятник Тарасові Шевченку в Празі. Москва відкладає міжурядові консультації з Києвом у зв'язку з ухваленням меморандуму між Україною і Європейським Союзом про модернізацію газотранспортної системи України. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні Ради безпеки Росії за домовленістю між президентом і головою уряду. Президент Росії Дмитро Медведєв заявив.
У нас на наступній неділі заплановані.
Наступного тижня у нас заплановані міждержавні консультації на рівні голів урядів наших країн. Для того, щоб нам визначитися з тим, які будуть наслідки ухвалення цієї декларації, я пропоную подумати про те, що, можливо, нам варто перенести ці консультації на якийсь термін, щоб розібратися в тих рішеннях, які були ухвалені.
російський президент. Тим часом прем'єр Юлія Тимошенко не бачить перешкод для поглиблення співробітництва з Росією саме в модернізації української газотранспортної системи.
Росія може приймати участь так само в інвестиційних проєктах, може приймати участь в реконструкції і модернізації. Не програла Росія, не програла Європа. Україна просто захистила свої національні інтереси. Достойно і чітко.
Юлія Тимошенко. Київський мер презентував свою книгу «Як стати мільйонером». Як зазначив сам автор Леонід Черновецький, книга узагальнює його 15-річний досвід успішної роботи в бізнесі, у тому числі і такий досвід.
Я розказую про те, що без взяток, к сожалению, на теренах моєї рідної неньки України, а я українець, прожити нікому бізнесмену невозможно. З цим я борюсь в мерії, і я стараюсь зробити все можливе, щоб вся Україна слідувала моєму прем'єру.
Леонід Черновецький. А тепер коротко про події в світі. Опозиційні партії в парламенті Грузії вимагають проведення відкритого розслідування обставин затримання активістів-опозиціонерів. Міністр фінансів Сполучених Штатів Тімоті Гайтнер закликав Конгрес надати йому додаткові повноваження в галузі врегулювання фінансової і банківської системи країни. На слуханнях в Конгресі Гайтнер заявив, що держава повинна мати право встановлювати контроль над великими фінансовими закладами, що зіткнулися з загрозою банкрутства. Сьогодні минає 10 років від початку воєнної кампанії НАТО проти тодішнього керівництва тодішньої Югославії через його дії проти албанців Косова. Бомбардування тривали 78 днів, після чого Югославія була змушена вивести свої сили з Косова, а цей край зайняли міжнародні миротворчі косовські сили, які діють там за мандатом Ради безпеки ООН і під командуванням НАТО. Австрійська прокуратура повідомила, що одного з двох підозрюваних у вбивстві чеченського опозиціонера екстрадували з Польщі і доправили в Австрію. Робітнича партія Курдистану відкинула заклик президента Іраку до припинення бойових дій проти Туреччини. Сполучені Штати вживатимуть додаткових заходів для охорони свого кордону з Мексикою. Про це заявила в Білому домі міністр внутрішньої безпеки Сполучених Штатів Джанет Наполітано. Ірино, і це всі новини, які я встигаю, про які я встигаю розповісти і передаю мікрофон.
Дякую, Зиновію. Продовжуємо вечірню свободу. І гостею нашої студії є Людмила Супрун, а на телефонному зв'язку Сергій Соболєв, депутат від фракції БЮТ. Пані Людмило, ви у студії, вам перше слово. От для початку нашої розмови, а говоритимемо ми, нагадаю, шановному панству, про антикризові пропозиції уряду, які сьогодні прозвучали від прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Перед тим хочу запитати, як на вашу думку, коли в будь-якій країні, за будь-яких умов, будь-який уряд вимушений даватися до антикризових заходів? Чи потрібно звертатися до людей з простою, зрозумілою декларацією? Чи потрібно говорити, для чого ми приймаємо ці антикризові закони і формулювати таким чином, щоб суспільство, бодай, розуміло, по яких основних напрямках треба рухатися?
Ну, я вважаю, що це перша умова, якої треба дотриматися, щоб дійсно всі в країні відчули якісь зміни на краще, якусь перспективу. Тому що, коли відбувається криза, вона торкається абсолютно всіх без виключення людей. От за останніми опитуваннями, майже 98% українців сказали, що їх зачепила криза, що для них це є проблема. І якщо б, наприклад, уряд працював сам по собі, то це була б одна справа. Вони могли вирішувати будь-які питання для себе, приймати будь-які закони, будь-які рішення. Але коли за твоєю спиною 46 мільйонів населення, вони повинні знати, що на них, на що вони можуть очікувати завтра, післязавтра, що їм робити зі своїми вкладами, як їм планувати своє життя, як їм планувати ведення виробничої діяльності, заняття бізнесом. Сьогодні все пливе, знаєте, заплющеними очима.
Ви як громадянин, ви почули це звернення уряду? Ви почули ці основні напрямки, цей основний антикризовий девіз?
Ну, насправді, антикризовий девіз «підвищимо податки» в кризових умовах є антинародним, тому що багато людей, хто займається виробничою діяльністю, сьогодні вимагають від уряду: не змінюйте податкову систему, не чіпайте її, хоча б не збільшуйте податки. Дивіться, яка ситуація відбулася з транспортним збором. Спочатку цей збір підняли, причому для незахищених верст населення, хто має старі автомобілі, найбільше.
Потім повернули. До зворот.
Да. Але ринковий збор, інші речі.
З вашого дозволу дамо можливість Сергію Соболєву. Сергію, ви з нами на зв'язку?
Так.
Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, ви як громадянин і ви як представник, член фракції БЮТ, ви почули від прем'єр-міністра, від уряду в цілому оцей основний заклик, як має країна боротися з кризою?
Тут є два питання. Перше питання – це набір заходів, які необхідно приймати терміново. Інше питання – це ті способи, якими це можна ухвалити. Якщо це стосується постанов уряду, я думаю, що це в сьогоднішніх умовах ніби є найпростіший засіб. Якщо це стосується рішень, отут і виникають ключові питання. Бо коли ще 5 місяців потому прем'єр-міністр звернулася до українського народу і до всіх політичних сил з однією єдиною пропозицією. Криза є перед нашими воротами. Треба забути про те, хто є опозиція, хто більшість, хто в уряді, хто поза урядом. Є пропозиція об'єднати всі парламентські сили під декілька ключових речей. Вони тоді вже були очевидні. Це прийняття бюджету, який був би збалансований, який би не передбачав би дефіциту, який неможливо покрити реальними коштами. Друге, це прийняття фактично бюджету пенсійного фонду, який, якщо і датувати з бюджету, то мінімальними коштами. І третє ключове питання – це питання, яке стосується врегулювання податкових змін, коли податки повинні платити всі, без виключення.
Пане Сергію,
але податкова система повинна бути стабільною. На жаль, на це відгукнулися лише три фракції парламенту. От зараз,
пане Соболєв, даруйте.
Так,
даруйте. Ось, але це, погодьтеся зі мною, було швидше звернення до парламенту. А я запитую вас про суспільство. Скажімо, президент Сполучених Штатів Обама, звертаючись до суспільства, задекларував три зрозумілі речі. Мені вони видаються зрозумілими. Реалізація інфраструктурних проєктів, збільшення видатків на соціальний захист населення і зниження податків. Інша справа, як це буде реалізовано. Інша справа, що зараз багато чого критикується, але принаймні ці три позиції, вони абсолютно є зрозумілими. Поки що, мені видається, ми цього не бачимо. Але давайте тоді перейдемо конкретно до тих пропозицій, які сьогодні прозвучали від прем'єр-міністра про сьогоднішній антикризовий пакет. І я надаю слово нашому колезі Олексію Сімакову.
Уряд заряджає антикризову зброю. 4 закони в антикризовому пакеті Кабмін запропонував через тиждень ухвалити парламенту. Це те, на чому, зокрема, наполягав Міжнародний валютний фонд для надання Києву другого траншу кредиту. За словами прем'єра Юлії Тимошенко, уряд, зціпивши зуби, бореться з економічною кризою. Хоча опозиція в це не вірить або не хоче вірити. Вже ухвалено цілу низку антикризових законів, у тому числі й кошторис 2009, звітує пані Тимошенко. Тепер же на черзі цілий антикризовий пакет. Упевнено відповіла прем'єр на закиди партії регіонів щодо відсутності урядової антикризової програми. Кабмін хоче і бюджет збільшити, і здоров'я зберегти. Серед антикризових запобіжників передбачається підвищити акциз на шкідливі для здоров'я товари, зокрема й на цигарки, які незабаром подорожчують приблизно на 2 гривні. Економіст Сергій Кисельов називає плюси та мінуси підвищення акцизів.
Які позитиви? Передусім, акциз – це податок, який більш-менш легко адмініструвати. То, в принципі, тут легше адмініструвати, його легше отримувати державі. Мінуси, які тут можуть бути? Передусім, незначна кількість акцизів останнім часом змінювалася доволі часто. Тобто, наприклад, по тютюну це вже 4-та зміна за останні 1.5 роки. Зрозуміло, що відразу ж тут питання виникає, чи не спонукають такі дії зростання контрабанди. Це передусім стосується сигарет, тому що поруч є Росія, поруч є Молдова.
Наступним антикризовим кроком уряду є збалансування фінплану Нафтогазу та аграрного фонду, тобто влиття коштів в аграрний сектор для проведення посівної в умовах відсутності кредитування. Цей захід підтримує економіст, депутат від фракції НУНС Ксенія Ляпіна. Проте існує певне але.
Щодо збалансування Нафтогазу і аграрного фонду, ми безумовно підтримуємо сам факт збалансування. Але ми хочемо подивитись на конкретний текст законопроекту, яким чином пропонується це збалансувати. Тому зараз сказати, як ми будемо голосувати, не можу.
Також уряд планує зрівняти для всіх пенсійні внески, як для бюджетників, так і для бізнесу. При цьому Кабмін виступає категорично проти підвищення пенсійного віку, на чому начебто, за словами опозиції, наполягав МВФ. Цю антикризову ініціативу щодо пенсійного фонду член парламентської групи «За Україну» Ксенія Ляпіна розкритикувала вщент. Депутатці не сподобалась зрівнялівка.
Абсолютно аморально протиставляти бюджетників, вчителів, лікарів і підприємців. За вчителів і лікарів бюджет платить пенсійний фонд. Самі вчителі і лікарі платять ровно 1% своєї заробітної плати. І це менше, ніж платять підприємці. Це навпаки, це захід, який поглибить кризу. Оце, звісно, ми підтримувати категорично не будемо.
Багато економічних експертів, до яких звернулась Радіо Свобода, ще не встигли ознайомитись з антикризовим пакетом уряду, тому і коментувати його не стали. Слово тепер за народними депутатами. Хоча голова Верховної Ради Володимир Литвин запевнив, з антикризовим пакетом проблем не буде.
Наші гості якраз компетентні у цьому питанні, тому розпочнемо з акцизів. Пані Людмило, як ви розцінюєте таку ініціативу уряду?
Ви знаєте, мені здається, що ті, хто пропонував цей закон, вони проти працюють своєї власної країни. Тому що ви розумієте, що виробництво сигарет, цигарок сьогодні і в Україні існує, і в Молдові, і в Болгарії, і в Росії. І ми повинні створювати такі умови, щоб виробництво тут у нас було конкурентне, по-перше, щоб сюди не заходила чужа продукція, тому що це зразу призведе до чого? До контрабанди. От у мене таке враження, що лобістами цього закону є група контрабандистів, які намагаються заробити на таких змінах. От просто приведу для прикладу. Ставка акцизу на сигарети вже в Україні за цей рік двічі змінювалася, тричі змінювалася. І пропонується з 1 липня її збільшити до 45, наприклад, гривень у твердих сумах за сигарети. Це, щоб зрозуміло було в порівнянні з Росією, на 50% вище, ніж в Росії. А до кінця року пропонується збільшити майже на 100%. Тобто, що буде відбуватися? Українці будуть палити цигарки, тільки вони будуть купляти їх в Росії, провозити на територію України і платити податки російському бюджету і місцевому, і державному. Тобто, це означає тільки одне, що такий невиважений підхід приведе до збільшення контрабанди і до зменшення надходжень до бюджету від власних вітчизняних виробників цигарок. Я особисто не палю, я проти куріння. Але такий захід, який пропонується, він не зменшить шкоду для здоров'я. Люди не будуть менше купувати, вони просто будуть купувати іноземне.
Зараз запитаємо Сергія Соболєва. Пане Соболєв, а ви курите?
Ні, я не палюю, я підписався під тим законопроектом, який накінець-то встановлює абсолютно нормальні ставки, які відповідають ставкам існуючим і в Росії, і в Молдові. Я вже не кажу про Європейський Союз і інші країни. Я хочу зауважити, що у нас зараз якраз існує контрабанда. І ті, хто далі відстоює низькі акцизи на цигарки, абсолютно чітко розуміє. Я хотів би їх відправити на склади митні з контрабандною продукцією, яка затримується з України. Так от я хотів би сказати, що практично кожна десята частина того, що затримується, саме контрабандні цигарки, які вивозяться з території України в Молдову, в Росію, я вже не кажу, в Європейський Союз. Саме тому ми вийшли з ініціативою про те, щоб збільшити на кінець реальний акциз на тютюнові компанії. А це саме акциз, який буде бити, в тому числі і по тютюнових компаніях. Це акциз, який буде реально поступати в бюджет держави, бо дійсно його обліковувати дуже легко. І на кінець-то зупинить контрабанду, яка йде з України, фактично вимивання реальних коштів, які не поступають в наш бюджет. Те, що стосується акцизу, наприклад, на горілку і кисельні вина, це буде наступний крок. Бо коли кажуть, що ви 4 рази розглядали закон про акцизи, так, розглядали. Тільки, на жаль, горілчане лобі в парламенті добилося одного – підняття акцизів на горілку аж на 6% з другого півріччя 2009 року. Саме тому на кінець-то ми повернемось до цього питання і реально піднімемо акцизи на горілку і кріплені вина. Це є те, що, по-перше, захищати буде нашу націю і здоровий спосіб життя людей, бо кількість людей, які гинуть від різноманітних захворювань, перш за все від раку, від тих, хто вживає тютюн, є така, що це не йде ні в яке в порівняння стосовно тих піклувальників про
це зрозуміло
і табачних компаній.
Так, пане,
думаю,
Сергій,
що це буде серйозний крок.
Це абсолютно зрозуміло, і я маю на увазі ті негативні наслідки. Це тема взагалі окремого обговорення, але єдине, що мені здається, це звучатиме і в парламенті. У нас лобі завжди було, і не знаю, як довго буде, але воно є, це точно. І крім того, контрабанда у нас завжди була, є, і от невідомо, чи вона після утвердження цих законів дозволить митна служба зробити так, щоб ця контрабанда не пішла потоком. Тобто для цього треба ще якісь заходи, які би регулювали ці питання. Але час програми збігає, тому нагадую, ви слухаєте «Вечірню свободу» і прошу вас перейти до наступного пункту.
Я тільки завершу буквально 30 секунд. Я думаю, що не треба піклуватися про ті країни, куди Україна експортує свою продукцію.
Контрабандним способом.
Це треба, щоб митні органи і українські, які, до речі, вам підчиняються, і закордонні, які підчиняються своїм урядам, хай вони з цим розбираються. Але той, хто сьогодні турбується про те, щоб Україна менше експортувала, менше заробляла валюти і не виходила на чужі ринки, так контролюйте це такий легальний експорт. А замість того ви піднімаєте акцизи, точно так же, як транспортний збір, як ринковий збір, а потім будете говорити, ну як це так, знову зупинилося виробництво.
Пані Людмило, питання контролю ви знайшли згоду, і це вже добре. Розглянемо наступний. Наступний законопроект стосується збалансування вирівняння фінансового балансу «Нафтогазу» і Аграрного фонду. Розпочнемо з «Нафтогазу». Це взагалі окрема тема, і ми не можемо зараз в ці нюанси входити. Будемо говорити з одного боку формально, я вас дуже прошу, максимально зрозуміло для аудиторії. Чому для держави, для уряду так важливо збалансувати фінансовий план «Нафтогазу» задля того, щоб стабілізувати ситуацію в країні?
Ну, я думаю, що ситуація дуже проста. Сьогодні у людей не вистачає грошей, щоб заплатити за газ, за світло, і тому намагаються передати якнаймога більше коштів для того, щоб був відповідний баланс у «Нафтогазу». Тут, в принципі, проти цього закону важко заперечувати. І я думаю, що це, можливо, один із тих варіантів, одна із тих пропозицій, яку може підтримати уряд. Що стосується аграрного фонду, то треба було ще з першого початку, коли тільки був затверджений бюджет 2009 року, збільшити кошти і на аграрний фонд, і передати кошти безпосередньо для того, щоб здійснити лізингові закупівлі української вітчизняної техніки з подальшою передачею сільському господарству, тому що кредитів немає, банківський сектор нікого не фінансує, проценти, за якими видаються кредити, сьогодні селяни не можуть погасити, і тому тут підтримка безперечно потрібна. До речі, це була одна з пропозицій нашої політичної сили, Народно-демократичної партії, при прийнятті бюджету. Ми говорили, що уряду треба дотриматися цих рекомендацій і збільшити кошти на лізинг техніки, і збільшити кошти в аграрний фонд, і ще одне – підтримати фонд по виплаті допомоги по безробіттю, бо сьогодні в цьому фонді, на жаль, грошей недостатньо.
Нещодавно, лише одне слово, нещодавно було повідомлення про те, що українські аграрії за минулий рік купили лише там, по-моєму, здається, біля 20 тракторів українського виробництва. Це при тому, що у них є потреба. Пане Сергію, як ви поясните необхідність суспільству збалансування якраз бюджетної системи, бюджетів «Нафтогазу» і аграрного фонду?
Ну, тут альтернатива одна, бо піднімати тарифи на газ для населення, і всі чудово розуміють, що в умовах кризи це повністю зірве ситуацію по платежах. Саме тому уряд пішов двома, на мій погляд, абсолютно правильними кроками. Це чотири категорії плательщиків за газ. Ті, хто споживає більше 12 тисяч кубів на рік, платять фактично за світовою ціною на газ. Таких людей у нас 5%. Ті, хто споживає приблизно від 6 до 12 тисяч кубів, таких ще 5% платять за ціною, яка дуже наближена до світової. Основна маса нашого населення, ціна на газ залишилась тією самою. Саме тому треба збалансувати нафтогазовий комплекс тим, що треба влити реальні кошти. Друге, ви знаєте, що те, що сталося вчора, це унікальна, на мій погляд, перемога України і українського захисту інтересів, коли ми відділили всі питання, які стосуються транспортування газу, від всіх інших питань. Ось чому, наприклад, російська делегація там демарш зробила в Брюсселі.
Ми вчора це обговорювали радісно. Так.
Я думаю, що це все в рамках того, що і відбувається. Те, що стосується аграрного фонду, я хочу ще наголосити на двох принципових речах. Ми цього року, на кінець-то вперше за всю історію України, прийняли без будь-яких часових обмежень дві ключові норми і відновили їх діяльність. Це фактично ПДВ залишається аграрному виробнику. І друге, це те, що ми встановили без обмеження в часі фіксований податок, який буде сплачувати аграрний виробник. Це вперше зроблено, я дійсно хочу це підкреслити, бо це приймалося на рік, максимум на два. Тепер ми без будь-яких обмежень, щоб селяни могли планувати своє виробництво. Те, що стосується аграрного фонду, з'явилась така можливість, і про це було сказано ще на початку року, що по підсумках першого кварталу ми максимально переглянемо і додамо в аграрний фонд кошти. Рішення рішення відповідні, внесені урядом, і я думаю, що вони будуть ухвалені наступного тижня в парламенті.
Можу сказати, що я є автором закону, за яким створено аграрний фонд. І тому при прийнятті рішення про збільшення аграрного фонду абсолютно буде підтримано всіма виробниками. Єдина пропозиція – перестати концентрувати гроші в руках уряду без публічного їх розподілу. Тому що 23 мільярди, де 22 – це так званий стабфонд і 1 мільярд резервний фонд, сьогодні знаходяться виключно у віданні уряду. Все-таки це не кишенькові гроші, це гроші, які сплачують люди у вигляді податків, підприємства у вигляді теж податків, платежів і обов'язкових зборів. І тому вони повинні використовуватися публічно, тому що таке ручне управління цими грошима приводить до одного. Якщо підприємства, які раніше виконували державне замовлення, чи виконували якісь будівельні роботи, чи були в якихось програмах, вони могли планувати свою роботу на рік, вони, відповідно, тримали людей, робили фінансові плани. Сьогодні, коли ніхто не знає, що чекає на підприємство, чи буде це замовлення, чи будуть виконані роботи, то люди що роблять? Вони просто скорочують чисельність працівників, вони не бачать перспективи. А уряд зосередив в своїх руках 23 мільярди грошей, які в попередні роки йшли на інвестування економіки, як видатки розвитку. Це стосується абсолютно всіх сфер діяльності, всіх сфер, всіх галузей економіки.
З чого почали?
Так, Басу, я хотів би єдине, що так сказати, що спочатку треба 23 мільярди наповнити бюджет. На жаль, на сьогоднішній день наповнення стабілізаційного фонду йде дуже важко, бо ви розумієте, що стабілізаційний фонд наповнюється виключно тільки по статтях, які не є ключовими для бюджету. Тому я вважаю, що коли наповнення цих статей буде, уряд завжди виходить з позиції, яким чином далі розподіляти ті кошти, які йдуть безпосередньо в стабілізаційний фонд в тому числі.
Ну, єдина пропозиція, якщо буде і далі зупинена діяльність банківського сектору і буде зростати недовіра до влади в цілому, то люди нічого не будуть ні вкладати, ні інвестувати, і не треба звертатися за коштами за кордон. Бо сьогодні на території України близько 70 мільярдів доларів, за підрахунками спеціалістів, зосереджено в руках у населення. Населення не вірить ні уряду, ні владі. Саме тому сьогодні із банків щоденно витікають гроші. Це при тому, що багато підприємств, громадян, їх довіряли банківській системі, тримали на рахунках. І сьогодні унікальна ситуація.
Пані
підприємство тримало запасні кошти на рахунку, зараз вони заблоковані, а керівника підприємств, наприклад, притягують до кримінальної відповідальності, що він не виплачує заробітну плату. А працівники підприємства стоять з притягнутою рукою, кажуть, дайте ж, у нас же є зароблені гроші. Чому така ситуація?
Це болюча тема.
У мене є пропозиція обговорити фінансові стабілізаційні заходи як окремі, тому що їх неможливо.
Абсолютно. Я думаю, що це окрема тема, і вона надзвичайно цікава. Я згодна, так. Тому лише нагадаю нашим слухачам, що ми сьогодні обговорюємо антикризові пропозиції уряду. У студії працює Ірина Штогрин, «Вечірня свобода» в ефірі, і гості «Вечірньої свободи» – це Людмила Супрун, голова Народно-демократичної партії, керівник парламентського бюджетного комітету 4-го скликання Верховної Ради і народний депутат від фракції БЮТ цього скликання, член партії «Реформи і порядок» Сергій Соболєв. У нас залишилося наступне питання, наступна пропозиція, четвертий законопроект, який стосується зміни взагалі наповнення пенсійного фонду. Пане Сергію, давайте розпочнемо з вас. Цього разу.
Без сумніву, те, що пенсійне законодавство потребує негайних змін, причому, на жаль, не завжди популярних, але дуже справедливих. Я переконаний, саме тому, коли з'явився пенсійний законодавчий акт, який об'єднав цілий ряд актів, ми внесли його безпосередньо в парламент і активно будемо підтримувати. Чотири ключові позиції. Перше – це обмеження поверхні межі пенсії. Коли на сьогоднішній день не існує такого обмеження, і так звані заслужені люди від народних депутатів до державних службовців, військовослужбовців і інших вищого гатунку мають право отримувати пенсію без обмеження в десятки тисяч гривень, а простий пенсіонер не може отримати 600 гривень, ми вважаємо, що наступив на кінець той час, коли цьому треба покласти край. Саме цьому в тому проєкті ми маємо обмеження поверхні межі пенсії незалежно від твоїх трудових чи заслуг перед парламентом чи перед урядом. Наступний ключовий момент – це хто повинен сплачувати в пенсійний фонд. На наш погляд, в пенсійний фонд повинні сплачувати всі, хто хто потім буде користуватися коштами пенсійного фонду. І саме тому, на наш погляд, є абсолютно справедливим, щоб ці кошти сплачували практично всі підприємницькі структури, які існують в державі. І ми цей проєкт саме таким чином і сформулювали. І третій ключовий момент. До сьогоднішнього часу пенсійний фонд постійно потребував підтримки із бюджету. Коли ця підтримка сягала 4-7 мільярдів гривень, бюджет справлявся. Коли на сьогоднішній день, в разі якщо не будуть ухвалені рішення, бюджет змушений фінансувати близько 17 мільярдів гривень із бюджету, на наш погляд, це зірве будь-який пенсійний фонд. Саме тому ми запропонували, яким чином реально наповнити кошти пенсійного фонду, і цей законопроект на сьогоднішній день лежить в парламенті. На жаль, підтримка дуже сумнівна цього законопроекту, оскільки у нас вистачає лобістів, які розказують про те, яким чином не можна обмежувати пенсії народним депутатам чи чиновникам, бо бачите, Конституційний суд буде захищати їх права.
Ну, бо так воно і є. Парламент...
На це я хотів би відповісти, що, вибачте, хто буде захищати права тих мільйонів пенсіонерів, які не мають спеціальних законів безпосередньо. І саме тому, я думаю, це перший крок. А наступний крок – це буде приведення пенсійного законодавства до єдиного нормативного акту без виключень стосовно і депутатів, і державних службовців, і всіх інших, особливі, хто має так звані особливі заслуги перед батьківщиною.
Єдине питання, яке виникає в звичайного громадянина, це як так відбувається, що спочатку парламент приймає таке законодавство, за яким такі пенсії призначаються державним службовцям, а потім вже тепер вимушений це все переглядати. Пані Людмило, що ви думаєте з цього приводу?
Причому приймали таке рішення про підняття пенсії опосередковано, бо коли підняли заробітні плати, а це було зроблено через постанову уряду, то автоматично після цього піднялися і заробітна плата для народних депутатів, і автоматично піднялася і пенсія. Я можу сказати, що є в Конституції одне правило, що ніхто не має права знижувати оплату праці для людей, чи будь-які доходи. Немає значення. Я розумію, що сьогодні питання, яке буде... зачіпляти інтереси там 140 людей, чи може трошечки більше, в принципі, не є особливо цікавим для населення. І дійсно, треба було давним-давно прийняти таке рішення про обмеження пенсії. Але можу сказати, що це буде стосуватися тільки тих, хто буде оформлювати пенсії після прийняття такого закону. Я б хотіла звернути увагу на одне.
Все, Людмило, час закінчився, ми прощаємося. Вечірня Свобода завершує свій ефір.